Pyhä sana loemme yhiselt Filippi kirjaa 4. päätykist 8. 9. salmist. Viimaks, vennat, kõik, mis on tõsine, mis aus, mis õige, mis kasin, mis armas, mis on hea kuulda, kui vooruslik komme ja kiituse väär, sellele mõtelge. Mis teiega olete õppinud ja saanud ja kuulnud ja näinud minult, seda tehke ja rahu Jumal on siis teiega. Aamen. Rahu Jumal. Eelmisel korral meie rääkisime Jumala rahust, mis hoiab meie südant. Piibel asetab selle valges, säravas, rõivastises tunnimehe valvurina meie südame ja mõtete väravale. Jumala rahu hooleks on antud hoida inimsüdant, selle püüdlusi, kogu mõttemaailma tegevust, elu väga mitmesugustes ja segipaisatud nähtustes. Jumala rahu hoiab. Sellel on säilitav ja hoidev mõju. Öeldakse, et sool hoiab. Sool on kergesti riknevate ainete säilitamise vahendiks. Sellel on läbitungiv mõju, hoidev ja säilitav mõju. Jeesus on ütelnud, hoidke iseenestes soola ja pidage ise keskis rahu. Sool ja rahu on kuidagi ühendatud. Ja Jumala rahu on uskliku elus seda, mis elus on sool. Apostel kirjutab Rooma kirjas liha meel. Lihalik mõtteviis, see on surm. See on roiskumine, häving. Aga vaimulik mõtteviis, see on elu ja rahu. Peab ütlema seda, et meie vaimuliku elu üheks kasvutingimuseks on Jumala rahu. Kui meie Jumala rahu jätame oma usuelust välja, võtame selle vahiposti maha, mille püha vaim on paigutanud meie mõttemaailma väravate juurde, siis võivad tulla ootamatult pahandused. Ärritatavus, äge meel, võivad tulla riiud vihastused, igasugused lahkelid ja jonn. Jumala rahu, see ei ole surnuaia rahu, see ei ole mingi passiivne olukord, vaid see tähendab aktiivset valveteenistust. Inimeste elu, nende varanduse ja julgeoleku kaitsel on pidevalt väljas ja peavad valveteenistust küll meditsiinitöötajad tuletõrje, avaliku korra ja liikluse valvurid. Inimene võib olla rahul, ta teab, et ta ei ole jäetud saatuse hooleks. Talle kuulub õigus olla kaitstud ja valvatud. Usklik ei ole vaimulikus elus jäetud oma pead kaitsetusse ja abitusse olukorda. Tema võimas kaitse on Jumala rahu. Ja tänases kirjakohas räägitakse rahu Jumalast. See ongi meie rahu lätte. Jumala rahu, see on õnnistusrikas nähtus. Sellepärast siin on midagi, mis hoovab otse välja Jumalast. See on Jumala hingus. See on elu otse tema seest. Ja kõigepealt tahaksin täna õhtul juhtida tähelepanu selle sisu tiheda, äärmiselt rikka kirjakoha kahele olulisele sõnale. 8. salmi lõpuosas on kirjutatud meile, mis on hea kuulda, kui vooruslik komme ja kiituse väärt, sellele mõtelge. Ja 9. salmi lõpus, ja mis te minult olete näinud, seda tehke. Seda mõtelge, seda tehke. Meie mõtlemised ja tegemised. meie mõtlemised ja tegemised peavad jääma Jumala rahu valitsuse piiridesse tema kontrolli alla, lähtuma tema pühadest printsiipidest. Mõtlemine ja tegutsemine on mõlemad olukorrad, mille juures Jumala rahu peab viibima meie südametes. See on väga oluline. Mõtelda õigesti, tegutseda õigesti. See loob tingimused, et see püha taeva rahutuvike lendab ja teeb pesa meie hinge. Kui sa mõtled valesti ja tegutsed valesti, siis rahutuvi lendab südamest minema. Elus peaaegu kõik sõltub mõtlemisest. Iga hea või halb tegu saab oma alguse just nimelt mõtlemisest. Jeesus ise on ütelnud, et inimese sisemusest, tema südamest tulevad välja kurjad mõtted ja rikkuvad kõik asjad ära. Peame ütlema, et terve suur mets võib peituda ühes korvitäies tammetõrudes. Igas tõrukeses on potentsiaalselt üks võimas puu olemas kõigi tagajärgedega. Ja nii võib ütelda, et ka meie mõtetes on paljude suurte asjade alged. Pühakiri asetab mõlematele suure rõhu. Õpetuse sõnade 4. peatükis 23. salmis on kirjutatud: hoi oma südant enam kui kõike muud, mis tuleb hoida, sest temast lähtub elu. Mõeldud on südamest lähtuvaid mõtteid. Võiks ütelda, ole väga valvel oma mõttemaailma pärast. Õpetuse sõnade 23. peatükis 7. salmis on kirjutatud: nii nagu inimene mõtleb, nõnda ta on. Eelmises kirjakohas oli kirjutatud, et Jumala rahu hoiab meie mõtteid. Ja siin on öeldud, mõtelge sellele, mis on hea. Jumal hoiab sinu mõtteid, sellepärast hoia ka ise. Ole valvel oma mõtete pärast. Tööta Jumalaga koos. Sinu mõtete kontroll, sinu mõtete valitsus on oluline kolmel põhjusel. Kõigepealt, mõtlemine, see on ettevalmistus tegutsemisele. See, millele meie mõtleme, seda me varsti ka teeme. Ütle mulle, mida sa loed, ja ma ütlen sulle, kes sa oled. Ütle mulle, mida sa vaatled, ja ma ütlen, mis sinu saab. Ütle mulle, mida sa mõtled, ja ma ütlen sulle, mida sa varsti teed. Johannes evangeelimis on kirjutatud Juudasest. Ja palukese järel läks saatan tema sisse. See ei tulnud ootamatult. See oli temale tuttav tee. Ta oli ennegi sealt sisse ja välja käinud. Ja nõnda ta läks ka sellel pühal õhtul. Kui sa annad mingile mõttele loa siseneda endasse, kui see plaat hakkab tiirlema sinu kujutlusmaailmas ja sa pöörad seda ühtepidi ja teistpidi, siis sul viimaks on üsna lihtne ka kõike seda teha, mis seal on. See on nii, nagu oma mõtetega inimene asetab maha, kuidas võiks ütelda, trammiliini, need rööpad ja varsti nendel röövastel hakkavad liikuma siis ka need trammivagunid, teod. Mõtetega meie loome võimalused. Inimene asetab, paigaldab oma mõtetega nii nagu telefonid raadid ja selle järele hakatakse neid traate mööda edasi andma sõnumeid. Kui meie läheme võõrasse kohta, siis me püüame hankida võimalikult palju kirjandust, et olla ettevalmistatud sellesse kohta minekul. Meie vajame ettevalmistust. Mõtted, need kujutavad ettevalmistust. Ja meie võime olla elule hästi ettevalmistatud, kui me oleme asjad hästi läbi mõtelnud. Daniel tuli oma elu kriitilisest tunnist võidukalt välja. Ta ei taganenud oma usust ega Jumalast. Ta ülakambri aknad olid avatud Jeruusalema poole 3 korda päevas ja ta heitis põlvili maha, kiitis Jumalat ja seal on kirjutatud, sest et ta seda ennegi oli teinud. Meie tuleme toime raskustega, uute olukordadega, kui me juba varem sellel oleme mõtelnud, kui me oleme vastava ettevalmistuse oma hinges teinud ja oleme oma mõtetes seda juba läbi elanud. Mõtted on olulised selle tõttu, et need hakkavad avaldama mõju kogu meie iseloomule. Inimene ei tarvitse ise olla sellest teadlik. Mõttemaailm peegeldub kogu meie olemuses, ilma et meie seda üldse märkaksime. Need on refleksid, mitte teadlikud liigutused, mis kanduvad edasi meie mõttemaailmast kogu meie iseloomu. Keegi on ütlenud nii, meie elame siin maailmas imetluse, armastuse ja lootuse läbi. Ja kui meie imetlus, meie armastus ja lootus on kinnitanud selle külge, mis elus on väärtuslik, kõrge ja püha, siis see asi aitab meid endid tõusta kõrgemale tasemele elus. Kui keegi hellitab oma südames halbu mõtteid, peaaegu teadmatult ta muutub ise halvaks. Ei ole midagi parata. Rooma kirja 1. peatükis on kirjutatud ja seal on edasi antud sügav mõtteline filosoofia. Ta on kirjeldatud inimkonda, kes on saanud oma mõtlemisest tühiseks. Ta on hüljanud Jumala ja järginud patupetlike himusid. Ja Piibel ütleb seal, et nad on antnud ennast üle enda hävitamisele, kogu oma isiksuse pilastamisele. Iga allakäik algab inimese mõttemaailmast. Piiblis on kirjutatud, et juba enne veeuputusaegne inimkond läks seda rada, nende mõtlemised olid kurjad lapsepõlvest. Kui üks inimene jätkuvalt hellitab endas ja oma kujutlustes ja annab ruumi halbadele mõtetele, kõigele sellele, mis on ebapuhas, ebapüha ja ebaõiglane, siis ta ise ka muutub ebapuhtaks, ebapühaks ja muutub ebaõiglaseks inimeseks. Meie iseloom võtab meie sisemise mõtlemise, meie kujutluse, näo ja värvi. Kui keegi kannab oma hinges ilusaid ja õilsaid mõtteid, pole midagi parata. Ta muutub ise ka päevalt ilusamaks. Kes on, kes võib teile kurja teha, kui te head taga nõuate? See võimalus on meil hoolimata kõigest muutuda ilusaks ja kauniks sisemiselt. Kui inimene on helde ja suuremeelne oma mõtetes, siis ka on ta seda varsti oma tegudes. Kui keegi on südamlik, armastav ja õrn oma mõtetes, siis muutub ka kogu tema käitumisviis vastavalt sellele. Mõtted meie elus on nagu meie sisemise olemise kummalised kangasteljed, millel käib pidev töö, ööl ja päeval, ja seal toimub selle kanga kudumine, millises riietuses meie hing liigub siin maailmas ja ka tulevases maailmas. See on meie enda kootud riie. Kui me kanname hoolt oma mõtete eest, siis mõte kujundab sinu iseloomu sulle endale teadmatult. Kolmandaks, mõte mõjustab meid teostama meie ideaale. Me võiksime tuua näite sellest, kuidas näiteks see ajaloos hästi tuntud isik Kolumbus pika mõtlemise peale jõudis järeldusele, et meie maa peab olema kerakujuline. Ja see veendumus viis teda lõppude lõpuks otsusele, et ta ostis purjelaevad ja võttis ühel heal päeval teekonna ette läände, kuni ta saavutas oma suure avastuse. Joosepi vennad arvasid, et Joosep on ainult unenägija, kuid ühel päeval, kui seesama Joosep sõitis Vaarao vankris mööda Egiptuse maanteid linnast linna, ja siis nägid kõik ja viimaks ka Joosepi vennad, et ta ei olnud ainult unenägija. See mees suutis ka ellu viia oma unenäod. Suutis realiseerida seda, mida ta lapse põlvest alates kandis oma nägemuses. See on oluline, et meil oleks nägemusi. 100 aastat tagasi kirjutas prantsuse kirjanik fantastik Jules Verne, kuidas inimesed maanduvad kuul. Tol ajal naerdi niisuguseid mõtteid kui ebareaalseid välja. Aga kõik ei naernud. Oli neid, kes haarasid sellest ideest kinni, mõtlesid edasi, katsetasid ja arutasid ja meie päevil 100 aastat hiljem sai see asi teoks. Tõepoolest, inimesed ehitasid endale vankri, millega nad jõudsid kuule. Kui me räägime nendest, kes inimkonna kultuurilist, teaduslikku või tehnilist arengut on edasi viinud, ei ole olnud ainult unenägijad, entusiastid, vaid nad on suutnud rakendada oma tahte, on lõpuks ehitanud vankri, millega nad on välja jõudnud oma ideaalide tähe juurde. Tahaksin täna ütelda, see on hea, see on vajalik, see peab nii olema, et igal inimesel, igal noorel inimesel oleksid oma unenäod. Unistused, kuid varem või hiljem peavad meie unenäod võtma konkreetse kuju. Ükskõik, kui raske seega ei oleks, inimene peab jõudma välja selle tähe juurde. On hulk inimesi, kellele nende mõtted ei anna üldse märku. Nad jätavad oma hinge kindluse värava lahti ja ükskõik, kes sealt sisse tuleb. Kas need külalised on pärit taevast või põrgust, see ei ole neile tähtis. Ja nende hinge ühiselamus võivad olla siis maailma mõtted, tühised mõtted, rüvedad mõtted. Need mõtted, mida inspireerivad kurjad vaimud. Tulevad nende südamesse mõtted, mis näiliselt on riietanud nagu õigetesse rõivastesse, kuid tegelikult ja sisuliselt tulevad nad nagu partisaanid sinu südame rahu kahjustama. Tulevad näiliselt lammaste riietes, aga sisemiselt on nad kiskjad hundid. Sageli inimesed lubavad oma südames elutseda mõtetel, mille pärast neil oleks häbi, kui need samad mõtted oleks kogu rahva ees projekteeritud mõnele valgele seinale. Ja kui see kõik nii oleks, et sinu mõtted saaksid kõigile nähtavaks ja avalikuks, kas see täidaks sinu südame rõõmuga või peaksid sa silmad häbiga lööma maha? Haiglates on piiratud külastusajad. Valvatakse ja vaadatakse järgi, mida külastajad haigetele viivad. Tean juhtumit, kuidas pärast rasket operatsiooni üks armas naine tuli maalt ja tõi oma mehele liitri leivasuppi. Ja mees sai suure isuga selle ära ja kohe suri selle järele. Kõik arstide vaev, pingutused, kõik osutusid asjatuks, sellepärast, et toodi midagi sinna sisse, mida ei oleks tohtinud tuua. Inimesed võivad tuua oma südamesse niisuguseid nähtusi, mis kogu Jumala töö rikub ära. Ja selle tõttu tuleb meil olla valvel meie mõtete värava juures. Kui ainult meie südame väraval seisaks kontroll, kes otsib läbi, kes vaatab järgi, kas see, kes püüab tulla meie südamesse, meie mõttemaailma, see uus värske mõte on Jumalast. Ja võiks Joosua taoliselt küsida, kas sa oled meie seast või meie vaenlaste hulgast. Meie vajame niisugust kontrolli. Paljud asutuste ja tehaste väravatel on niisugused valveväravad. Niisugune on vajalik ka meie vaimulikus elus. Apostel Paulus kirjutas kord ja ütles ühele kogudusele, ma kardan, et nõnda nagu uss on Eeva ära petnud, et see sama vana madu petab ka usklike inimesi ära. On olemas mõtteid, mis on nii külge hakkavad, mis on nii kleepuvad meie külge ja mis ei tohiks olla usklike inimese elus. Tahaks nüüd öelda seda, on suur vahe, milline on meie hoiak vaenlase suhtes. Kas patt on meile tõepoolest patuks ja Kristus Kristuseks? Kas sa tunnistad patu oma südames patuks või oled temaga sobingus? Varjad ja peidad hinge vaenlast. Kui Iisrael lahkus Egiptusest, siis igas perekonnas, kus toimus pühalik paasad alle söömine, oli seaduseks, et majast tuli välja viia kõik hapud haigen. Ja seda püüti teha hoolega. Ja siis nõuti seda, et kui kuskil veel oleks mingi raas sellest vanast hapud haignast, siis selle kohta tuli ütelda, et see on ära neetud. Tuli võtta nii karm hoiak kõige selle vana hapud haigna suhtes. Kas vana hapud haigen on sinu meelest tõepoolest vana hapud haigen? Ja sinu hoiak selle suhtes on, olgu ära neetud. Sellele ei pea olema eluõigust. Mingit lubadust olla meie elus. Kas me oleme valmis vaenlast pidama vaenlaseks patuks ja vanahapud haignaks? Valet valeks ja vargust varguseks. Kui apostel kirjutas need haruldased ja kõige tähelepanu väärsemad sõnad, mida täna ühiselt oleme lugenud ja mille sisu juurde tuleme tuleval korral kogudusele, siis siin on selle koguduse ideaalpilt. Just niisugusena soovis apostel Paulus näha selle koguduse liikmeid. Soovis neid näha koguduses, palvetamas, laulmas, jutlustamas. Niisugustena soovis ta neid näha Filippi linna tänavatel, kodudes, töökodades. Ta soovis, et terves Rooma riigis ja kõikjal maailmas inimesed mõtleksid head. Kokkuvõtteks tahaksin ütelda, Jumal on huvitatud inimese mõtetest. Et inimene üldse on mõtleja olend, seda ei ole tarvis siin Jumala kojas hakata õpetama. Seda teavad kõik inimesed. Aga meie asi on täna siin Jumala kojas ütelda seda, et Jumal on huvitatud inimese mõtetest. Missugused on sinu mõtted, niisugune sa oled? See ei ole ükskõik, kus meie mõtted viibivad või uitavad. Need võivad olla imede maailmas, sealt tuua kasulikke leiutusi inimkonnale. Meie mõtted võivad võtta raamatu, luuletuse, laulu, pildi või matemaatilise valemi kuju. Ja Jumal on kõigest sellest huvitatud. See on ükskõik, missugune raamat on inimese käes. Ja peame ütlema ka seda, et sinu mõtete järgi hakkavad kaas inimesed varsti sind hindama. Keegi on ütlenud nii. Kui meie oleksime otse laevamastide kõrgused ja ulatuksime peoga paitama pilvi, siiski mõõdetakse meie suurust hinge järgi, sest mõõdupuuks mehele on arukas meel. Jumal hindas mitte ainult enne veeuputusaegset maailma, vaid ka seal Belsatsari peol inimesi selle vaimse kõrguse, meelsuse, mõttemaailma järgi ja nõnda hindab temaga meid, meie mõtete järgi. Ja olgu siis nõnda, et kui meid kaalutakse, siis meid ei leitaks mitte meie mõtete poolest olevat kerged. Kerged kui haganad, kui vähe inimesed tõepoolest konstruktiivselt suudavad mõtelda. Näib, nagu patt oleks purustanud selle koondumise ja mõtlemise võime. Meie usklikud inimesed peaksime seda endas arendama. Mõtlemise võimet. Taevas on huvitatud, et see oleks pühitsedud ja korda seatud. Meile Jumal on andnud võime valida endale mõtteid. Meie ju teame, et on olemas nii hästi halbu kui häid mõtteid. Ja nüüd inimene, sulle on antud see võimalus valida mõtted, kas head või halvad mõtted. Muidu ei oleks Jumala sõnasse kirjutatud, mõtelge sellele, mis on hea ja aus. Mõtlemine, see ei ole mateeria omadus. Muidu keegi võiks ütelda, mis mul on teha. See on paratamatus. Ma olen niisugusena loodud, ma pean lihtsalt nii mõtlema. Meil on võimalus valida. Juba vanasti Mooses ütles inimestele, ma sean teie ette elu ja hea, surma ja kurja. Valige täna. Ja meil on antud see võime siis valida. Hea. Meie mõtete valik on määrava tähtsusega meie saatusele. Kaasajal räägitakse psühholoogias palju inimese alateadvusest. Keegi on nimetanud seda inimelu laoruumiks. Sinna võetakse vastu ja antakse välja kindlate seaduste järgi. Meie läbielamused, meie mõtted, meie kogu olemusega talletame sinna sellesse nähtamatusse varakambrisse, meie alateadvusesse oma mineviku varad. Alateadvust on samuti võrreldud maa-aluse veega ja öeldakse, et sealt mitte pilvest võtavad taimed oma toidu. Nii toidab ennast meie õnn ja meie õnnetus sealt, mida alateadvus talle pakub. Meil tuleb lihtsalt sellest elada, see on meie toidukelder. Sinna on meie elamused ihad ja soovid. Meie mõtted andnud oma osa ja meie elame sellest, mida me sinna oleme siis asetanud. Siin on meie ees siis võimalus elada kooskõlas Jumala seadustega ja pärida Jumala riik. Võime elada ka nii, et meie elu ei kõlba mujale, kui kord heita suurde ja sügavasse pimedusesse. See oleks kurb, kui inimene peaks oma vanaduse päevi saatma mööda kibestumises, tigeduses, rahutuses. Ja ometi meil on võimalus valida endale päikesepaisteline eluõhtu. Kui üks inimene on kantnud oma südames ilusaid mõtteid, ta muutub päev-päevalt ilusamaks. Ja tema eluõhtu kujuneb tõesti niisuguseks kauniks, säravaks, päikeseloojanguks. Keegi ärgu ennast petku. Meie ei saa mõelda kurja, ilma et me muutuksime ise kurjemaks. Iga mõte jätab meie ellu oma jälje. Viha, kadedus, uhkus, need löövad lihtsalt välja. Keegi on ütlenud ära riidle üksi olles. Ära haudu endas mõtteid, mis teevad sulle kahju. Ärgu keegi ennast petku. Sa ei või mõelda elus head, ilma et sa muutuksid ise paremaks. Tahaksin siin soovida kõigile, et meie viiksime oma mõtted Jumala asjadega ühendusesse. Pool tundi ei ole pikka aeg. Vend rääkis tunnistajast, viibides palves Jumala ees. Aga kui meie jagaksime ka selle tunni pooleks, pool tundi piiblile päevas, pool tundi palvele päevas, see ei ole pikka aeg. Aga see on aeg, kus meie Jumala mõtetega astume ühendusesse. Maailm tungib oma mõtetega peale. Ja meie ei püsi vaimulikult jõus, kui me ei viibi Jumala mõtetega ühenduses. Õige viis kurjuse võitmiseks on teha head. Mis lämmatab? Kas meie vaimulikus elus on nii, et vili lämmatab umbrohu või lämmatab umbrohi vilja? See on väga oluline. Piibel ütleb meile ära, lase ennast kurjast ära võita, vaid võida sina kuri ära heaga. Meil on võimalik kurjad mõtted välja ajada oma elus sellega, et meie hakkame mõtlema head. See on üks viis võita kurja. Tahaksin ütelda ka sellele, et meie ei peaks seisma kaua nende asjade juures, mis mõjuvad masendavalt, mis meid teevad õnnetuks ja kurvaks. Meil usklikudel inimestel on see võimalus mõtelda taevastel asjadele. Ja me peaksime seda võimalust kasutama. Vend Laks viibis maha põlenud kiriku varemete vahel. Sinna läks koguda elutöö, aga seal nende kuumade kiriku varemete vahel ta kirjutas laulu: ma pealpool pilvi elan, kus polegi murede maa. Tee päikese pool on vaba ja varjud, et sinna ei saa. All võisid olla varemed. Seal võis kõik hõõguda tuhas, tules ja nões, aga oli võimalus elada kõrgemal pilvetest. Meie lauluraamatus on laul, milles on sõnad: ma seisan kurja ilma peal ja vaatan rõõmuga. Siit usus taevalinna pool, seal on mu kodumaa. Kallid usklikud inimesed, ma soovin südamest, et ka nendes olukordades, kus sa tunnetad selle maailma kurjust oma ümber, sa võiksid omada jõudu tõsta oma silmad üles ja vaadata taeva poole. Kristus rääkis viimaste aegade raskustest, mis tabavad ka tema kogudusi, aga ta ütles: ärge laske pead norgu, ärge vaadake alla või vaadake üles ja teate, et teil unastus läheneb. Kallid Jumala inimesed, soovin südames seda, et meie suudaksime tõsta oma pilgu üles, vaadata üles ja mõtelda sellele, mis on ees. Ja veel üks asi. Puhtad mõtted tulevad puhtast südamest. Sealt ei saagi midagi muud tulla. Ja kui oluline on see, et meie süda on tehtud niisuguseks, millest hoovavad välja puhtad mõtted. Kõik algab sellega, et inimene tunneb suurt vajadust põhjaliku uuenduse ja puhastuse järgi. Ta leiab, et ta oma hingetuba enam ei saa puhastada selliselt, et ta lapiga pühiks siit tolmu või sealt, vaid ta vaatab, et kõik see ruum vajaks suurt uuendust ja puhastust. kutsutakse appi mehed, kes tulevad ja värvivad laed, kes värvivad uksed ja aknad, kisuvad maha vana tapeti, värvivad põrandat ja muudavad kõik uueks. Midagi niisugust meie vaeme vaimulikult, ühte uut sügavat puhastust. Ja kui see on toimunud, kui see on läbi elatud, siis inimene, kes on tõusnud uuele tasemele puhtuses, tema elust hakkavad voolama välja ka puhtad mõtted. Puhtust meie vajame kõikjal. Puhtus peaks olema kodus, see peaks olema kaupluses, haiglas ja tänaval. Igal pool on vajalik puhtus. Ja tahaksin veel lisada kõigele eelnevale lisaks ühe koha, kus peaks valitsema puhtus. See on inimsüdames. Soovin südames, et meie kõikide südamed võiksid olla puhtad paigad, kust hoovavad välja puhtad ja ilusad mõtted.